ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-სა და 10:00-ზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუადღე მშვიდობისაც ვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი COVID-19 და ბავშვები პანდემიის მეხუთე ტალღის სამიზნე ტვინდემიის საფრთხე. დღეს ისევ არასრულწლოვანთა ვაქცინაციაზე ვისაუბრებთ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, ბოლო დროს ეპიციტუაციის გაუარესების ტენდენცია შეიმჩნევა. იგი მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებს იმუნიზაციისკენ, რადგან პროცესს მხოლოდ მასობრივი ვაქცინაცია შეაჩერებს. გამყრელიძემ აღნიშნა, რომ ცივ სეზონზე აქტიურდებიან სხვა რესპირაციული ვირუსები, რაც კიდევ უფრო საყურადღებოა პანდემიის ფონზე. მისი სიტყვებით გაჩნდა ახალი ტერმინი ტვინდემია, რაც ორი ინფექციის, გრიპისა და კოვიდის ტანდემს ნიშნავს. მანვე აღნიშნა, რომ თუ ვაქცინაციის ტემპი იქნება ისეთივე, როგორიც არის ახლა, ძალიან რთული დეკემბერ-იანვარი გველის. იმუნიზაციის მრჩეველთა ეროვნული ტექნიკური ჯგუფის ხელმძღვანელის ივანე ჩხაიძის განმარტებით, კორონავირუსით 100 ინფიცირებულიდან 20 ბავშვია, ყოველი 100 ბავშვიდან კი 9 საავადმყოფოში მოთავსება საჭიროებს. მისივე თქმით, ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირებისა და გარდაცვალების მაჩვენებელი კვლავ მაღალია, თუმცა ვაქცინაციის ტემპი არ იმატებს. პრაქტიკულად ქვეყანაში ბოლო დღეების განმავლობაში მდგომარეობა არ შეცვლილა, რაც ძალიან ცუდია, რადგან ჩვენი მოლოდინი, რომ ინფიცირების მაჩვენებელი თანდათან შემცირდებოდა, ჯერჯერობით მოლოდინად რჩება. დეკემბერ-იანვარი საგანგაშო და მნიშვნელოვანი პერიოდია, როგორც პანდემიის მიმდინარეობის, ისე გრიპის შემთხვევების მატების თვალსაზრისით, აცხადებს ივანე ჩხაიძე. მოკლედ, ქვეყანაში ეპიდვითარება ისევ რთულია, ვაქცინაციის ტემპი კი დაბალი. დაბალია არასრულწლოვანთა ვაქცინაციის მაჩვენებელიც. ერთ კვირაზე მეტია, რაც საქართველოში 12-დან 15 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანთა აცრის პროცესი დაიწყო, თუმცა აჭარაში ჯერ ვაქცინირებული მხოლოდ 19 ბავშვია. მედიკოსები ამბობენ, რომ დელტა შტამის პირობებში ბავშვების დაინფიცირების რისკები მაღალია. რაც შეეხება იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალურ ჰოსპიტალს, სადაც კორონავირუსული პანდემიით ინფიცირებული ბავშვები მკურნალობენ და COVID საწინააღმდეგო იმუნიზაციის კაბინეტი ფუნქციონირებს. დირექტორის თამარ ბახტაძის ცნობით, დღეისათვის აქ 28 პაციენტი მკურნალობს, მათგან 4 რეანიმაციულ განყოფილებაშია. ბავშვების მდგომარეობა სტაბილურია, ფაიზერით კი სულ 10 მოზარდი აიცრა. გვესაუბრება იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალის სამედიცინო დირექტორი თამარ ბახტაძე. მოვისმინოთ ჩანაწერი.
იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალურ ჰოსპიტალში აგვისტოს თვის შემდეგ ფუნქციონირებს COVID-19 საწინააღმდეგო იმუნიზაციის კაბინეტი. როგორც რეგულაციით იყო განსაზღვრული, მოსულ პაციენტებს ღებულობდით და ახლა ასევე შეგვიძლია და მზადოთ უზრუნველყოთ მოზარდთა ვაქცინაცია COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინით. კლინიკა აბსოლუტურად უზრუნველყოს ყველანაირ გადაუდებელ დახმარებას, რომელიც დაკავშირებული იქნება COVID საწინააღმდეგო ვაქცინაციასთან, მით უფრო მოზარდთა მიმართულებით ჩვენთან ფუნქციონირებს როგორც მოზარდ ბავშვთა რეანიმაცია, ასევე სხვა საჭირო განყოფილებები და სპეციალისტები, რომლებიც აბსოლუტურად უზრუნველყოფენ ყველანაირი გართულების მკურნალობას, მართვას და მონიტორინგს.
როგორც თამარ ბახტაძემ აღნიშნა, ბათუმის დედათა და ბავშვთა ჰოსპიტალი მზად არის მოზარდთა ვაქცინაციისთვის და კლინიკა უზრუნველყოფს ყველანაირ გადაუდებელ დახმარებას, რომელიც დაკავშირებული იქნება COVID საწინააღმდეგო ვაქცინაციასთან და მოზარდთა მკურნალობასთან. შეგახსენებთ, კლინიკის COVID სივრცეში ამ დროისთვის 28 პაციენტი მკურნალობს, მათგან 4 რეანიმაციულ განყოფილებაშია, ფაიზერით კი სულ 10 მოზარდი აიცრა. გვესაუბრებოდა იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალის სამედიცინო დირექტორი თამარ ბახტაძე. განაგრძობთ გადაცემას. რამდენიმე თვის წინ კომპანია Pfizer-მა განაცხადა, რომ კორონავირუსის სამკურნალო პრეპარატს ცდიდა და რომ 2021 წლის ბოლოსთვის ხელმისაწვდომი იქნება კორონავირუსის სამკურნალო აბები, რომელსაც პაციენტები ინფიცირების დადასტურებისთანავე მიიღებენ. Pfizer-ის აღმასრულებელი დირექტორის ალბერტ ბურულას თქმით, ანტივირუსული საშუალება ეფექტიანი იქნება ვირუსის ვარიაციების წინააღმდეგაც. კომპანია ორი ვირუსული საშუალების ტესტირებაზე მუშაობს, რომელთაგან ერთი პაციენტმა ინტრავენურად უნდა მიიღოს, ერთი აბების სახით იქნება. ამ დღეებში კი ცნობილი გახდა, რომ ამერიკულმა ფარმაცევტულმა კომპანია ფაიზერმა გაეროს მიერ მხარდაჭერილ ჯგუფთან შეთანხმება გააფორმა, რათა სხვა მწარმოებლებმა კორონავირუსის საწინააღმდეგო მისი ექსპერიმენტული აბების გამოშვება შეძლონ. კომპანია ფაიზერის განცხადებით იგი ანტივირუსული აბების წარმოების ლიცენზიას მისცემს ჟენევაში მდებარე მედიკამენტების საპატენტო ფონდს, რომელიც საშუალებას მისცემს არა პატენტირებული მედიკამენტების მწარმოებელ კომპანიებს აღნიშნული აბები 95 ქვეყანაში გამოსაყენებლად გამოუშვან. ჯანდაცვის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ის ფაქტი, რომ გარიგება ფაიზერის აბების ავტორიზაციამდე გაფომდა, პანდემიის უფრო სწრაფად დასრულებას დაეხმარება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევძლებთ 4 მილიარდზე მეტ ადამიანს მივცეთ წვდომა წამალზე, რომელიც როგორც ჩანს ეფექტურია და ახლახან შეიქმნა, აღნიშნა მედიკამენტების საპატენტო ფონდის წარმომადგენელმა ესტებან ბურონემ. ფაიზერმა განაცხადა, რომ მისი კორონავირუსის საწინააღმდეგო აბები ჰოსპიტალიზაციისა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელს თითქმის 90%-ით ამცირებს. კომპანია ფაიზერში აცხადებენ, რომ ამერიკის სურსათისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციასა და საერთაშორისო რეგულატორებს მიმართავენ, რათა რაც შეიძლება მალე დაუშვან კომპანიის ახალი პრეპარატი. მანამდე კი კორონავირუსთან ბრძოლის ყველაზე ეფექტური საშუალება ვაქცინაცია, ამბობენ სპეციალისტები. მოგახსენება 9 ნოემბერს იმუნიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით საქართველოშიც დაშვებული გახდა 12-დან 15 წლამდე ბავშვების კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრა. მოზარდებს აცრისთვის დასჭირდებათ მშობლის თანხმობა, რაც აუცილებელი მოთხოვნაა, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ თამარ გაბუნიამ საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ. 12+ ასაკის მოზარდებს ისაცრა ამ დრომდე საქართველოში შესაძლებელი იყო იმ შემთხვევაში, თუკი მათ ჰქონდათ ქრონიკული დაავადებები და მიეკუთვნებოდნენ რიშ ჯგუფებს. დღეს კი ეს დიფერენციაცია აღარ არსებობს. ამრიგად 12-დან 15 წლამდე ბავშვებს შეუძლიათ მიმართონ ამცრელ ცენტრებს და ფაიზერის დოზით აიცრან. თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს გენერალური დირექტორის თენგიზ ცერცვაძის რეკომენდაციით 12 წელს ასაკის ზემოთ ყველა ბავშვი უნდა აიცრას. ცერცვაძე ამ ასაკობრივ ჯგუფში COVID ვაქცინით იმუნიზაციის პროცესს დადებითად აფასებს, თუმცა მისი თქმით, პანდემიის შეჩერების კუთხით ეს მნიშვნელოვან გარდატეხას ვერ მოახდენს. შესაბამისად, ცერცვაძე გააქტიურებისკენ ასაკოვან მოქალაქეებსაც მოუწოდებს. მოკლედ, რამ განაპირობა და რატომ არის ბავშვების ვაქცინაცია მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, რას ფიქრობენ მშობლები და როგორია სპეციალისტთა რჩევები? ამ და სხვა საკითხებზე რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში დედაქალაქიდან სატელეფონო ჩართვით იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი იმუნიზაციის მრჩეველთა ეროვნული ტექნიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი პროფესორი ივანე ჩხაიძე ისაუბრებს. ინტერვიუს ბატონ ივანე ჩხაიძესთან განმეორებით შემოგთავაზებთ. მეტად საინტერესო აქცენტებს და მნიშვნელოვან რჩევებს მოისმენთ რამდენიმე წამში, ასე რომ დაგველოდეთ და დარჩით ჩვენთან ერთად ტალღას FM 104.5. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
მოგეხსენება, საქართველოში 12-დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვების ფაიზერით ვაქცინაცია დაიწყო. დღეს ამ თემაზე ვსაუბრობთ. რამ განაპირობა და რატომ არის ბავშვების ვაქცინაცია მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, რას ფიქრობენ მშობლები და როგორია სპეციალისტთა რჩევები? დეტალებზე ახლა გადაცემის სტუმარი საუბრებს, როგორც დავაანონსეთ პირდაპირ ეთერში სატელეფონო ჩართვით შემოგვერთება იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი პროფესორი ივანე ჩხაიძე. მაცნობებენ, რომ ბატონ ივანე უკვე ხასია. მოგესალმებით.
შუადღის შვიდვის გამარჯობათ.
დიდი მადლობა ბატონო ივანე, რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგეხსენებათ, დღეს ბავშვების ფაიზერით ვაქცინაციაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ვიდრე აცრის მნიშვნელობას და რისკებზე ვისაუბრებთ, გვაინტერესებს რა მდგომარეობაა დღეისათვის თქვენთან იაშვილის კლინიკაში, რამდენი ბავშვია COVID ინფიცირებული და როგორ გრძნობენ თავს. ან მომართვიანობის დაგვიანებული შემთხვევა ხომ არ არის და მძიმე პაციენტები ხომ არ ყავთ?
COVID ინფიცირებული ბავშვები მწვავე პერიოდში იაშვილის კლინიკაში არწვება პრაქტიკულად საუნივერსიტეტო ჟვანიას კლინიკასთან ერთად. ეს არის ორადორი საავადმყოფო, რომელიც საქართველოში დარჩა, რომელიც მულტიპროფილურია და არ ემსახურება COVID ინფიცირებულ პაციენტებს. ყველა სხვა საავადმყოფო, მათ შორის ბათუმის დედათა ბავშვთა იაშვილის ცენტრი, ასევე გადასული ამ ბავშვების მომსახურებაზე. ჩვენ ძირითადად აქცენტს ვაკეთებთ პოსტკოვიდურ გართულებებზე. აი საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა, ან ეს არის ბავშვები, რომლებმაც კორონავირუსის გადატანის შემდეგ, მათ შორის უსიმპტომო ფორმების გადატანის შემდეგ 4-6 კვირის პერიოდში მიიღეს საკმაოდ სერიოზული და მძიმე გართულება მულტისისტემური ანთებითი სინდრომის სახით. ეს არის პოტენციურად სიცოცხლისთვის შიში გართულება და სწორედ ამ ბავშვების მართვაში არის იაშვილის კლინიკა აქტიურად ჩართული. დღეისათვის საქართველოში სავარაუდოდ 100-მდე შემთხვევა ამ ბავშვების დაფიქსირებული, მაგრამ 83 მკურნალობდა ჩვენს კლინიკაში. ამჟამად 4 პაციენტი წევს მათი მდგომარეობა საბედნიერო დამაკმაყოფილებელი და იმედია ყველას გავწერთ სახლში. მაგრამ ეს სერიოზული გართულება, ერთ-ერთი არგუმენტი პასუხი თქვენს კითხვაზე, რატომ უნდა ჩავატაროთ ბავშვებში ვაქცინაცია, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი არგუმენტი. ბავშვებში შეიძლება კორონავირუსი არ მიმდინარეობდეს ხშირად მძიმედ და არ იყოს დაკავშირებული საავადმყოფოში მოთავსებასთან და გარდაცვალებასთან, მაგრამ აი ეს სერიოზული გართულება მაღალი პროცენტით ლეტალობის მაჩვენებლით და მაღალი პროცენტით სხვადასხვა ორგანოების დაზიანებით ერთ-ერთი არგუმენტია, როდესაც შევლაპარაკოთ ბავშვებში ვაქცინაციის აუცილებლობას.
დიახ, და ადრე თქვენ განმარტეთ, რომ 12 პლუს ასაკის მოზარდების აცრა საშიში ვირუსის დელტა შტამის გამო დაიწყეს და უცხოელი სპეციალისტები თვლიან, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც დელტა შტამი ადვილად გავრცელდა ბავშვებში და მოზარდებში, სწორედ COVID საწინააღმდეგო აცრა რომ არისო გაკეთებული, ის იყო მიზეზი. თქვენ როგორ უყურებთ, რამდენად დამაიმედებელია დინამიკა აცრის შემდეგ? უკვე 12 წლიდან მთელ რიგ ქვეყნებში ვაქცინაცია დაშვებულია და უკვე საქართველოშიც. და მაინც დელტა შტამმა უფრო განაპირობა ამ დაშვება?
პირველ რიგში მეორე კითხვაზე გაქცევთ პასუხს. ჩვენ რა თქმა უნდა ჯერჯერობით ამისი გამოცდილება არ გვაქვს, მაგრამ ყველა ის ქვეყანა, სადაც ბევრ ქვეყანაში მაისიდან დაიწყო 12-დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვების ვაქცინაცია, მიუთითებს, რომ მკვეთრად შემცირებულია, პრაქტიკულად ნულამდე არის დასული ამ ასაკის ბავშვებში ინფიცირების მაჩვენებელი, ვინაიდან მოზრდილებისგან განსხვავებით ბავშვებში დაცვის მაჩვენებელი და ეფექტურობა ფაიზერის ვაქცინის გაცილებით მაღალია. ეს მართლაც სერიოზული არგუმენტია და პირველი კვლევა, რომელიც ფაიზერმა 2021 მაისში გამოაქვეყნა, აი ამ კვლევის შედეგები მიუთითებდნენ, რომ 100%-ით ეფექტური იყო ვაქცინა ამ ასაკობრივ ჯგუფში, ასე რომ მართლაც ეს სერიოზული არგუმენტია და თავიდანაცილება აი ამ გართულებების ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. და მეორე ნაწილი თქვენ კითხვის, დგას თუ არა ამის უკან კორონავირუსის დელტა ვარიანტი? ეს მართლაც სერიოზული კითხვაა და ამ კითხვაზე ჩვენ პასუხის გაცემა შეგვიძლია საქართველოს მონაცემებით უკვე. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენო დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მე7 ანგარიში, რომელიც რამდენიმე დღის უკან გამოქვეყნდა. მე ერთ ციფს დაგიგითხავთ. 2021 წლის სექტემბერში საქართველოში ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობაში ბავშვების ხვედრითი წილი იყო 20%. 2020 წლის ნოემბერ-დეკემბერი გახსოვთ ჩვენ, ყველაზე მაღალი შემთხვევა ჰქონდა ინფიცირების, 5000 იყო მაშინ საქართველოში. მეორე ტალღა სერიოზული იყო 2020 წლის ნოემბერ-დეკემბერში. მაშინ ინფიცირებულთა რაოდენობაში ბავშვების ხვედრითი წილი იყო 9.3%. ორჯერ გაიზარდა ბავშვების ხვედრითი წილი, ანუ 100 ინფიცირებულიდან 2020 წელს 10 იყო ბავშვი, 100 ინფიცირებულიდან 2021 წლის სექტემბერში, ეს არის ბოლო მონაცემი, 20.4% იყო ბავშვების ხვედრითი წილი. დიახ, პრაქტიკულად გაორმაგდა და კორონავირუსის დელტა ვარიანტი დგას სწორედ აი ამ გაორმაგების უკან. ანალოგიურ თავისებურებას აღნიშნავს ყველა ქვეყანა, რომელსაც სტატისტიკური მონაცემების წარმოდგენა შეუძლია და ამ ხრივ ჩვენ უკვე აღარ ულაპარაკობთ ისე თავისუფლად, რომ კორონავირუსი არის მხოლოდ მოზრდილების დაავადება. დელტა ვარიანტმა ჩვენი წარმოდგენა მნიშვნელოვნად შეცვალა.
ბატონო ივანე, COVID-19-ის ბავშვებში გადადების მთავარ წყაროდ რამე გაჩნიათ და თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ვაქცინაცია ხელს შეუწყობს სიტუაციის დასტაბილურებას? ბავშვების ვაქცინაცია მაქვს მხედველობაში?
ამ კითხვაზეც პასუხი სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ შეგვიძლია, ვინაიდან ის მონაცემები, რომელსაც ჩვენი კოლეგები გვაძლევენ, პირველში გულისხმობ ბათუმის იაშვილის კლინიკას, სადაც ყველაზე მეტი ბავშვია, და ციციშვილის კლინიკას თბილისში, სადაც ასევე ძალიან ბევრია ბავშვი. აი მათი შეფასება მინდა.
ამ დროისთვის 32 პაციენტია
მათი პაციენტების 95% და მეტი არის ინფიცირებული სახლში, სახოფაცხოვრებო კონტაქტების შედეგად. ანუ ბავშვები, რომლებიც ახლა კლინიკებში წვანან, მათი ინფიცირების ადგილი არის სახლი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ დაავადება გადაედოთ მშობლებისაგან, ბებიისაგან, ბაბუისაგან და ასე შემდეგ. საყოფაცხოვრებო კონტაქტი არის ამ მხრივ წამყვანი. და ვისაც ვლაპარაკობთ, არის თუ არა ბავშვების როლი, როგორც ინფექციის გავრცელების შემაჩერებელი, იგივე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. დღეისათვის პრაქტიკულად ვიცით, რომ სკოლებისა და ბაღების დიდი ნაწილი ან დაკეტილია, ან ონლაინ რეჟიმზე, ან სრული მოცულობით ჩვენთან ესეთი სააღმზდელო დაწესებულებები არ მუშაობენ. ბავშვების თავშეყრის ადგილი ძირითადად არის სწორედ საყოფაცხოვრებო კონტაქტი, ამიტომ აცრილი ბავშვი, ეს არის იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახის უფროსი წევრები ვაქცინირებული არ არიან, მათი დაცვა ინფექციისაგან. რა თქმა უნდა, ჩვენ განვიხილავთ ერთი საუკეთესო სანიმუშო უსაფრთხო ოჯახს, როდესაც ოჯახის უფროსი წევრები ვაქცინირებული არიან და 12-დან 15 წლამდე ბავშვი ამ ოჯახის წევრი ასევე ვაქცინირებულია. ეს არის უსაფრთხო ოჯახი, სადაც ინფიცირების რისკი მართლაც პრაქტიკულად ნულამდეა დაყვანილი. ამიტომ მეორე პასუხი თქვენ კითხვაზე, რა როლი აქვს ბავშვების ვაქცინაციას? ბავშვები არიან კორონავირუსის აქტიური გამავრცელებლები, ისევე როგორც მოზრდილები, და ვაქცინირებული ბავშვი ინფექციის გადაცემის თვალსაზრისით არის მინიმალური რისკის მატარებელი მისი ოჯახის უფროსი წევრების.
თუმცა ყველამ ვიცით, რომ აცრა არ ნიშნავს იმას, რომ COVID ვირუსით არ დავიფიცირდებით, და ისიც, რომ მოზარდებს აცრისთვის დასჭირდებათ მშობლის თანხმობა, რაც აუცილებელი მოთხოვნაა დასაწყისში.
რა თქმა უნდა,
მაგრამ ბატონო ივანე, საკმაოდ სკეპტიკურია მშობელთა მოსაზრებები. ისინი რისკებს ხედავენ, მეტი ინფორმაციის მოწოდებას და პანდემიის უფრო ეფექტურად მართვას ითხოვენ და გაცილებით ფრთხილობენ, როცა საქმე შვილების აცრას ეხება. და მე მინდა ეხლა მოგასმენინოთ ჩანაწერები და გავეცნოთ მათ მოსაზრებებს. ძალიან მინდა, რომ მოისმინოთ თქვენც.
არა ვარ თანახმა, რომ ჩემ შვილებს 12 წლის მოს ჩემ ბიჭი და გაუკეთო ვაქცინაცია.
რატო
და არ ვიცი ჯერ, მე გავიკეთე ისე, მაგრამ ბავშვებზე წინააღმდეგი ვარ. საკმარისი ინფორმაციაც არ აქვს.
მეც მაგაზრზე ვარ, იმიტომ რომ გამოცდილი არ არის, არავინ არ იცის, რას გამოიწვევს შემდეგ ბავშვებში. სამომავლოდ
ბავშვებში აცრებს ვარ, ხო, არანაირი პრობლემა არ
გეთებთ, ყველა გაკეთებული გქონდა. ერთი წელი მაინც უნდა გავიდეს აქედან კიდე ერთი, რომ თქვა რომ არ ასაშიში და გავუკეთეთ.
საქართველოში არ არის გამოცდილი. საქართველოში რამდენი ბავშვია იცრა? არც ერთი, ხო? მე არ მინახე არც ტელევიზიით, რომ ვაქცინაცია გაიკეთა ბავშვმა და არის კარგად. ან ინფორმაცია უნდა მოგვაწოდონ ნორმალური და შემდეგ რა ვიცი გადავწყვიტოთ, მაგრამ მე არავარ თანახმა. მიუხედავად იმისა, რომ მე ავიცარი და ჩემი ოჯახი ვართ აცრილები. ვაქცინაციის წინააღმდეგი ვარ ბავშვებში.
ალბათ ინფორმაციაც რო არა გვაქვს და არ გვაქვს წვდომა ინფორმაციასთან, მაგის
მე როგორც ვთქვი, რამდენად არის ინფორმირებული, გამოცდილი არის, აი მაგალითად მაგასთან დაკავშირებით, რომელმა ქვეყნებმა გამოცადეს აცრები მაგალითად.
ამერიკა მაისიდან დაიწყო
ბავშვებში მაინც წინააღმდეგია. Ну 18-დან რო იყოს უკეთესი იქნება ალბათ. უფრო ჩამოყალიბებული იქნება ბავშვების ზრდა, ყველაფერი, რეპროდუქციული პრობლემები რო არ შეექმნათ სამომავლოდ, რატომღაც ამაზე აკეთებენ აქცენტს.
ბავშვებში, განსაკუთრებით ბავშვებში, რა თქმა უნდა, წინააღმდეგი ვარ და ცუდად უყურებ და რატომ? ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეს არის ექსპერიმენტი, ჩვენ არ ვიცით შედეგები. ეს არ არის ანტივაქსერობა, ეს არ არის ის, რომ ჩვენ ვაქცინის წინააღმდეგი ვართ. ჩვენ ვიცით ის, რომ ჯერ არდევს შედეგები. არდევს შედეგები, თვითონ Pfizer-ს უდევს, რომ ეს არის ექსპერიმენტი, რომლის შედეგები დაიდება 2023 წლის რომელიღაცა თვემდე. ახლა თუ კი შემდეგ თქვენც მოიძებთ, ჟურნალისტები ამას ნახავთ, ინგლისური არ ვიცით, მაინც არის თარგმანები, ვინც იცის, ისინი თარგმნიან და დებენ ამ ინფორმაციას. მე ვარ მშობელი, პირველ რიგში მე ვარ მშობელი და როგორ უნდა იყოს ჩემი შვილი საცდელი გოჭი? ხალხო, არ შეიძლება. ჩვენ არ ვიცით შედეგები საბოლოო. თორე მშობლებს მიყვავდა ხო შვილები აცრაზე? ხომ არ ვიყავით ჩვენ ამისი წინააღმდეგი? ვენდობოდით. ახლა უნდობლობა რატო წამოვიდა? იმიტომ რომ ინფორმაციაა დაკეტილი. იმიტომ რომ არაჩვენებენ სრულყოფილად. დააჯინონ ეს ხალხი ერთად. ხომ არის ვიღაცა ძალიან ჭკვიანი? მარტო კულუმბეკოვი ყავს ჭკვიანი? ხომ არის ვიღაცა თუნდაც არ არის ისეთი თქვა ცნობილი და არ კონდეს მის სიტყვას ისეთი ძალა, მაგრამ იყოს ექიმი, რომელსაც თავისი აზრი აქვს, თავისი არგუმენტები აქვს. მარტო ერთი იმუნოლოგი ყავს საქართველოში? უნდა იყოს ეს. ინფორმაცია უნდა იყოს მიწოდებული სწორი. დადებითიც, უარყოფითიც ადამიანმა უნდა დაждდეს, დაფიქრდეს დედამ, იმიტომ რომ მე თუ კი შემეშინდება და ვიტყვი, იცი რა, მე ვიცი რომ ეს ექსპერიმენტია, მაშინ ავდგები და გავიქცევი და ჩემ შვილს მივიყვან და პირველს გავაკეთებ. მაგრამ მე თუ კი ვიტყვი რომ იცი რა, მე არ ვიცი მე რა შედეგები, ამიტომ შევეცდები მაქსიმალურად და ვიცვა ჩემი შვილი. და იმედი მაქვს სახელმწიფოსი, რომ ჩემი შვილი თუ კი არ იქნება აცრილი და მერე ცუდად გახდება, სახელმწიფო უარს არ იტყვის ამ შვილზე, ჩემ შვილზე, მის მოქალაქეზე და არც ჩემზე და არ გამომიგზავნის სოცმუშაკს, რომ შენ არ ახარ კარგი დედა და კარგი მამაო. გადახედეთ, ეს მსოფლიოში ხდება, ავსტრალიაში, გერმანიაში რა ხდება, შეხედეთ, გადახედეთ რა ხდება, თუნდაც იმ რატომ არ არის ეს ინფორმაციები, იტალიაში რა ხდება, ხალხი გამოდის წინააღმდეგ. რატომ არ შუქდება ჟურნალისტებო? რატომ არ რამ შეგაშინათ? რა იყო თქვენი დანიშნულება? ორივე თქვენ ხომ არ ახართ ექიმი? გააშუქეთ ესეც და ესეც. დადგეს ხალხმა და ვინც არის ჭკვიანები, მათ იმშველოს. მე მივყვები, შემდეგ მე მივიდი და წერი გადაწყვეტილი.
რომ ამერიკაში და სხვა სხვა ქვეყნებში უკვე დაწყებულია, აპროპირებულია ესაც.
რა არის? კი ბატონო, მაგრამ რომ არის
ამ წლიდან დაიწყო.
კი ბატონო, დაიწყო, მაგრამ სადმე გიდევთ რომ გარანტია გაქვთ რაიმესი? არსად ეს გარანტია არ გიდევთ ხალხო. და ხელ როდესაც მიდიხართ, თქვენ თქვენინებით მიდიხართ, თუ კი სახელმწიფო მე ამას მაძალებს, მაშინ უნდა უზრუნველყოს ის, რომ თუ კი რაიმე გართულება იქნება, მორალური ზიანი ამინას გაუროს. დია, მორალური ზიანი, ფიზიკური ზიანი, ჯანმრთელობის ზიანი, ყველაფრის, ის რომ აქცრის შემდეგ ანალიზებია გასაკეთებელი, ჯერ აცრამდეა გასაკეთებელი. ხო და მშობელმა გადაწყვიტოს. შობელმა გადაწყვიტოს და იმ ბავშვმა, რომელსაც ჯერ თავისი ხმის ამოღების უფლებაც არ აქვს 18 წლამდე და ძალადობა ეს.
იყო პერიოდი, ანუ რამოდენიმე 5 წლის წინ მაგალითად ვორჭოფობდი გამეკეთებიანო თუ არა ანდრიასთვის ჩეულებრივი, ანუ გრიპის ვაქცინა. და თქვენ წარმოიდგინეთ 5 წლის განმავლობაში მე ყოველ წელიწად ვცრი და კმაყოფილი ვარ. აი გეუბნებით, სურდოც კი აი ცხვირდან გამონადენიც არ ქონია. რა შეეხება კოვიდის საწინააღმდეგო ვაქცინა, ამისაც თუ თქვათ ზოგადად მიიღებენ ახლა ჯერ 7 წლის ანდრია. რა ვიცი, ალბათ გავუკეთებ, იმიტომ რომ აი არა ვარ ესეთი მოწინააღმდეგე ზოგადად აცრების. მე თვითონ გავიკეთე, ჩვეულებრივად გადავიტანე, არანაირი პრობლემა არ მქონია. ანდრიას კოვიდიც ჰქონდა და უსიმპტომოდ გადაიტანა და ფიქრობ, თქვათ შემდგომისთვის რო არ გართულდეს, ალბათ გავუკეთებ.
არ მყავს მართლა ბავშვი, მაგრამ მე მგონი არ გავუკეთებდი, რატომ ხარ შიში მაქვს.
აი ისი შიში რა
რა გამოცდილი არა და დიკო ეს ვაქცინა ჯერ გამოცდილი არ სად გაგონილა ერთ წელში ვაქცინა მე გავიგეთე მე გაგეთებული ბავშვს არ ვიცი ალბათ მომავალში შეიძლება კიდე მაგრამ წევს რა ვიცი
მე არ მყავს ეხა მაგასაკის შვილი და მე არ მიფიქრია ბევრი ამაზე თუმცა ვფიქრობ რომ როცა საუბარია რომ ევროპაში დაიწყო ეს პროცესი, არა მარტო ევროპაში, თქვათ განვითარებულ ქვეყნებში, მე მაქვს რწმენა იმისი, რომ განვითარებულ ქვეყნებში სამედიცინო სფეროში საკმაოდ კვალიფიციური არის დასკვნები და ამიტომ ალბათ რისკი არის მინიმალური. ამიტომ ფიქრობ, რომ ამასაკის შვილი რომ ყავდეს და უკვე ასაცრელი, დიდი ალბათობით ისევე როგორც მე ავიცერი ჩემს უხლე და ჩემს გარშემო ადამიანები, ასევე ავიცრებდი და ავცრდი ბავშვებსაც. იმიტომ რომ რასაც ვუყურებთ ახლა ძალიან დაბალ ასაკში წამოვიდა კოვიდი და საკმაოდ მძიმე შედეგები გვაქვს იმის გამო რომ მაგალითად შეფერხება არა აქვს და გამწობა აქვს მუტაციას განიცდის და სულ ახალი გამოწვევების წინაშე ვართ ამიტომ ალბათ მნიშვნელოვანია რომ ერთიანად კვალიფიციურ მედპერსონალს დავეყრდნოთ და ამაზე და მივიღოთ გადაწყვეტილება თუმცა ერთი აუცილებელია აუცილებელია მშობლებს ხელისუფლება, ექიმები, სპეციალისტები ესაუბრებოდნენ, უხსნიდნენ და არწმუნებდნენ. ეს არის სიბეცე, როცა უკვირთ, რატო შეიძლება ქონდეს ადამიანს შიში. და ეს მნიშვნელოვანია გაიაზროს სახელისუფლებო ორგანო.
ასეთი გახლავთ მშობელთა მოსაზრებები 12-დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვების ფაიზერით ვაქცინაციასთან დაკავშირებით შეგახსენებ დედაქალაქიდან პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე ხაზია იაშვილი სახელობის ბავშთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი იმუნიზაციის მრჩეველთა ეროვნული ტექნიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი პროფესორი ივანე ჩხაიძე. განვაგრძოთ საუბარი, ბატონო ივანე, მოისმინეთ მშობლების აზრი ბავშვების ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. შიში აქვთ არასაკმარისი ინფორმაციის გამო და ხომ არ არი იქონიებს გავლენას რეპროდუქტიულ ჯანმრთელობაზე, თუმცა სხვა გეგმიურ ვაქცინაციაზე უარს არ ამბობენ. რას ეტყოდით მშობლებს, როგორ დააიმედებდით და როგორ შეიძლება დავამარცხოთ პანდემია?
Ну, самцохоро, ჩვენი ფორმატი ნამდვილად არ არის საკმარისი მისცე ყველა ამ კითხვაზე პასუხი
გავცემთ. მაგრამ
კონკრეტულად ესეთი შემაჯამებელი კომენტარი დავაკეთო ამ ვაქცინებზე, ჯერ ერთი აუცილებლად მინდა ხაზი გაუსვარო, არც ერთი ექიმი, რაც არ უნდა მაღალი კვალიფიკაციის და ცნობილი იყოს, მისი პირადი აზრი კატეგორიულად მიუღებელია გადაწყვეტილების მიღებისთვის. ბატონი ბიძინა, რომლის სახელი იყო ნახსენები, პირად აზრს არასოდეს არ აჟღერებს. ბიძინას აზრი არის მისი დამოკიდებულება, მისი ინფორმირებულობა სხვადასხვა წყაროებიდან და ჩვენთვის პირადად ეს წყაროები არის სულ რამდენიმე სანდო წყარო. ეს არის ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და ამერიკის პედიატრის აკადემია და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია. ეს არის წყაროები, რომელიც ეხმობა არა ერთი და ორი ადამიანის პირად შეხედულებას, არამედ ათეულ ათასობით ჩატარებულ კვლევებს და შედეგებს. ეს ერთი. მეორე, ეს ტერმინს ხშირად იყენებენ ხოლმე, მოგვეცით გარანტია აცრაზე. მე შემიძლია აბსოლუტური პასუხისმგებლობით განვაცხადო, რომ ამ კითხვის ავტორმა სახლში ნახოს ნებისმიერი მედიკამენტი და წაიკითხოს ამ მედიკამენტის გვერდითი მოვლენა. თუ არის ნახსენები სადმე რომელიმე თუნდაც სიცხის დამწევი წამლის მიღების შემდეგ, რომ სიცხის დამწევი წამლის მიღების შემდეგ 100%-იან გარანტიას იძლევა მწარმოებელო გვერდითი მოვლენა არ განვითარდება. არ არსებობს, არ შექმნილა სოფლიოს ისტორიაში წამალი, რომელსაც გვერდითი მოვლენა და რისკები არ აქვს. არ არსებობს ეს მოთხოვნა, მომეცით 100%-იანი გარანტია, რომ მე აცრას გავიკეთებ და არაფერი დაემართება, წამალს დავლე და არაფერი დაემართება, ანტიბიოტიკს გავიკეთებ და არაფერი დაემართება, არის სრულიად შეუსაბამო რეალობიდან. ყველა მედიკამენტი, რომელსაც თქვენ სვამთ, მას გვერდითი მოვლენა აქვს. ამიტომ გარანტიაზე ლაპარაკი ამ კონტექსში არ ამგონია, რომ სწორი იყოს. კიდევ ერთი, როდესაც ჩვენ აცრაზე ვლაპარაკობთ და არ ვარ აცრის წინააღმდეგი ამ და დანახმარ სხვა აცრებზე, ესე ცოტათი არასწორი დამოკიდებულება და შეფასება იმისი, რომ ერთი წელი შემდეგ გადავწყვეტ და მე ვიცი სხვა მოსაზრებები, რომლებიც ამბობენ 10 წლის შემდეგ გადავწყვეტ. არის ხალხი, რომელიც ამბობს 5 წლის შემდეგ დავაგვირდები და გადავწყვეტ. რა თქმა უნდა, მათი უფლება, ეს არ არის სავალდებულო ვაქცინაცია. საუბარი იმაზე, რომ ინფორმაცია არ აქვს, არასწორია, იმიტომ რომ მე პირადად არ ვიცი რამდენ ინტერვიუს ვიძლევი, არასოდეს არ დამიმალავს ესა და არასოდეს არ დამიმალავს ციფრები და ფაქტები.
გასაგებია, მაგრამ მეტი გააქტიურება ალბათ საჭირო, რომ ცხადია რამდენიმე ჩავწერა და ყველას ვერ გავუშვებდი ეთერში და ყველას იგივე აზრი აქვს, რომ ინფორმაციის ნაკლებობაა და ეგ არის.
ინფორმაციის ნაკლებობის აღმოფხვის შესაძლებლობა არის ოფიციალური წყაროები, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის საიტი, ინტერნეტ, სადაც აბსოლუტურად ყველაფერი წერია, კითხვაზე პასუხი წერია, ჯანდაცვის სამინისტროს, ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია. ამიტომ ჩემი თხოვნა, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს ჩვენ რადიოს თუ ტელევიზიის საშუალებით ამ ინფორმაციას ვერ მიაწოდებთ. თუ იმის ინფორმაცია არაფერ შეშარე ინგლისური ენის სოდნა, საერთოდ არ გჭირდებათ ინგლისური ენა, შედით აი ამ ქართულ ოფიციალურ წყაროებში. ოფიციალური წყარო არის გარანტია იმისა, რომ ეს ინფორმაცია არის სწორი. ჯანდაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი. ყველაფერი დეტალურად წერია, ვაქცინები, მათი შემადგენლობა, გვერდითი მოვლენები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ასე რომ და კიდევ ერთი ანალიზებია საჭირო გაუკეთოს ბავშვებს აცრების წინ და აცრების შემდეგ. ესეც არასწორი დამოკიდებულება, არანერე ანალიზის კეთება ბავშვებში, არც მოზრდილებში აცრების წინ საჭირო არ არის. ამიტომ მართლა ესია, მე არ მიკვირს და ჩვენ დიდი ხნის გამოცდილება გვაქვს 15 მაისიდან ინვესტორთან ერთად მთელი საქართველო გვაქვს მოვლენა და ვიცი დამოკიდებულება ვაქცინაციის მიმართ. არც ერთი საკითხი, რომელიც თქვენს ეთერში გაჟღერდა და ჩვენთვის ახალი არ არის. ყველა ნაცნობია, ყველა ვიცი დამოკიდებულება, მაგრამ ერთი თხოვნა მაქვს, რომ მანამ სანამ ვინმე თუნდაც მე დამიჯერებდნენ ოფიციალური წყარო გამოიყენეთ, ქართული ოფიციალური წყაროები, ეს არის თქვენთვის გარანტია, რომ ინფორმაცია არის გადამოწმებული და სწორი. თუ იქ რამე იქნება გაურკვეველი, მე შეიძლება უკვე დამატებით კომენტარის გაკეთება.
დიახ. და საერთოდ რამდენად რთულია, ბატონო ივანე, კორონავირუსული ინფექციის მკურნალობა ბავშვებში? იგივე მეთოდით მკურნალობთ, როგორც დასრულებს, თუ არის განსხვავება? და
აბსოლუტურად არანაირი საშუალება ბავშვებში კორონავირუსის მკურნალობის არ არსებობს. არანაირი.
დიახ.
ერთადერთი შესაძლებლობა გარკვეულ ჯგუფში, ოღონდ არა ყველა ბავშვთან, ეს არის ანტივირუსული პრეპარატი რემდესივირი, რომელიც შეტანილია ამერიკულ პროტოკოლში, ეროვნულ პროტოკოლში, ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა. ეს არის ყველაზე ცუდი. კორონავირუსი არის დაავადება, რომლის მკურნალობის შესაძლებლობა ჯერჯერობით მსოფლიოში არ არსებობს. არ მოუგონიათ მედიკამენტი, დალევდა, არ გაგირთულდება, არ ბავშვებზე ვლაპარაკობ.
დიახ.
ამიტომ ამ ხრივ ჩვენ პერსპექტივა გვაქვს ჯერჯერობით ძალიან არამკაფიო. რა თქმა უნდა, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ახლოს პერიოდში გამოჩნდება ესეთი მედიკამენტი და აუცილებლად გამოჩნდება, მაგრამ ის, რომ დღეს ჩვენი ბავშვი, რომელიმე ჩვენი შვილი ავად გახდეს, საავადმყოფოში წავიდეს და მას ექიმმა გამოუწეროს მედიკამენტი, რომელიც მდგომარეობას გაუმჯობესებს კორონავირუს შემთხვევაში, ამის იმედი ჩვენ არ აქვს. ეს არის ყველაზე ცუდი. ამიტომ ამბობთ, რომ დღევანდელ რეალობაში გამოსავალი მხოლოდ და მხოლოდ ვაქცინაცია. არავინ არავის არ აიძულებს ის ადამიანები, რომლებმაც თქვენეთ ეს არ წარუყან, არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არავინ არ უნდა წაიყვანთ, მაგრამ ჩვენ გვყავს ხალხი და ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ ამ ინფორმაციის მიღება, ამ ინფორმაციის გაზიარება და გადაწყვეტილების მიღება, ჩაუტარონ თუ არა ვაქცინაცია. ამიტომ სწორია, ინფორმაცია ნაკლებია, მაგრამ ინფორმაციის წყაროები ქვეყანაში არსებობს, ეს არის ღია ინფორმაცია და ყველა შეუძლია ეს ინფორმაცია მიიღოს. რა შეიძლება კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, ერთ ციფს და დავამატებ, კორონავირუსის ეხლა მაჩვენებელი სამავთყოფოში მოთავსების ბავშვების არის ძალიან გაზრდილი 2020 წელთან შედარებით. 100 ბავშვიდან 9 ბავშვი ჩნდება სამავთყოფოში მოთავსება.
და ვაქცინაციის ტემპი დაბალია.
არ არის ეს ხოლმე და ხოლმე გაციება, გადაიტანს და ყველაფერი კარგად იქნება. სამწუხაროდ აქ რისკები გაცილებით მეტია.
დიახ, და ახალ სეზონური გრიპია და კიდე ამბობენ, რომ ტვინდემიის საშიშროება არსებობს და ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია.
საშიშროება რეალურია და დეკემბერში ჩვენ ალბათ ამასთანაც მოგვიწევს გამკლავება.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ კორონავირუსული პანდემიის გადატანის შემდეგ მკურნალობენ თქვენთან კლინიკაში და რამდენი დღე გრძელდება დაკვირვება COVID გადატანილ ბავშვებზე და ჩვილებზე?
ერთი წელი გრძელდება, ამ დაკვირვების პერიოდი, რა თქმა უნდა, თავისთავად ანალიზებსაც და გულის შემოწმებას, ეხოსკოპიას და სხვა გულის ფოს, მაგრამ მკურნალობა ხანგრძლივია, ძალიან ხანგრძლივია, 4 კვირა არის მკურნალობა, ამანდან 1 კვირა საავადმყოფოში, აქ არის ინტრავენური იმუნოგლობულინები, აქ არის ძალიან ძლიერი ანტიბიოტიკები, აქ არის ასპირინი, აქ არის ჰორმონოთერაპია, უმძიმესი დაავადება, მულტიპროფილული კლინიკები ერთადერთი ადგილი, სადაც შეიძლება ამ პაციენტების მართვა, ამიტომ ძალიან გვეშინია ჩვენ ყველა ბავშვი, რომელიც ჩვენთან შემოდის, პოტენციურად უყურეთ ბავშვს, რომელიც შეიძლება საათის განმავლობაში დამძიმდეს. ამიტომ ამას კორონავირუს აღარ უყურებთ როგორც გაციებას, ნუ აღარ უყურებთ როგორც უბრალოდ დაავადებას. ბავშვებზეა საუბარი. თავიდან იყო ეს ილუზია, რომ ბავშვებში მიმდინარეობს უკაც შეიცვალა. 8 ბავშვი არის ქვეყანაში გარდაცვლილი კორონავირუსის გამო. ძალიან დაბალი მაჩვენებელია 8 ბავშვი, 8 ოჯახი, რომელმაც ვერ დაიცვა თავისი შვილი, 8 ოჯახი, რომელიც სამავთყოფოში ვერ დაიცვით გარდაცვალებისგან. ამის უკან დგას კორონავირუსი და ნუ უყურებთ მას როგორც მარტივ საშუალებას და კიდევ ერთი, ნუ იყენებენ სიტყვას ექსპერიმენტს. არსად არ უწერია Pfizer-ს ექსპერიმენტული ვაქცინა. Pfizer-ის ვაქცინას აქვს სრული ავტორიზაცია ჯანმოს მიერ და ეს სიტყვა ექსპერიმენტი გამოიყენება როგორც კლინობიტი მაჩვენებელი და ნუ აკნინებთ ამ
ვაქცინის ცნობას. ეს გადაცემა გავიმეოროთ, უნდა ეს გადაცემა ბატონო ივანე აუცილებლად, როგორც თქვენ ამბობთ, კორონავირუსის პანდემიის დამარცხების ერთადერთი გზა ეს არის ვაქცინაცია და თქვენი რჩევა და რეკომენდაცია ბოლოს როგორ გავუქარწყლოთ ეს შიში მშობლებს და დავასრულოთ გადაცემას.
ეს ტიპს მოიყვან, მე კიდევ გავიმეორებ, ყოველთვის ჯობია კონკრეტულ ფაქტს დაიყვნო. ფაქტს მოიყვან, რომელიც დაავადებათა კონტროლის სტატისტიკაშია. 5500 გარდაცვლილია საქართველოში 15 მარტიდან 1 ოქტომბრამდე კორონავირუსის გამო. ვაქცინაციის დაწყებიდან 1 ოქტომბრამდე. ამ ადამიანების 98.9% იყო არავაქცინირებული. 98.9%. როდესაც კიდევ კითხვა ისმება, რატომ უნდა გავიკეთო ვაქცინა? არ ვიკეთებ ჩვენ ვაქცინას, იმიტომ რომ არ დავინფიცირდეთ და არავინ არ ამბობს, რომელიმე ვაქცინა იძლევა 100%-იან გარანტიას, რომ კორონავირუსი არ დაგვემართება. მაგრამ მეორე მხარეს შეხედეთ, გარდაცვალება 99% დაღუპული ადამიანების არის არავაქცინირებული. ეს არის ის არგუმენტი, რასაც ჩვენ მოვთ. რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება ჩვენმა მოქალაქებმა უნდა მიიღონ, მაგრამ ეს ციფრი გაითვალისწინოთ. ამიტომ ჩემი რჩევა ბავშვებთან დაკავშირებით, თქვენ უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება. ის მაინც გააკეთეთ, რომ უფროსები იყავით სახში აცილები. თქვენთან კომენტარები იყო, მე აცილი ვარ. ძალიან კარგია, უსაფრთხო გარემო შეუქმნით ბავშვს. კი ბატონო, ასეთ არ გაქრება კორონავირუსი, არ დათუგიან ჩვენ მოგვიწეს ბავშვებში ამის გაკეთება, 2022 იქნება თუ 2023, არ მიდის ეს ვირუსი არსა. ჩვენ მქონდა ამის ილუზია შაშა, რომ წლის ბოლოსთვის გაქრება, იყო 1000-ნერი პროგნოზი, მაგრამ არ გაქრა და ხედავთ ევროპაში მეორე ტალღა, ის არავაქცინირებულის მეორე ტალღა. საქართველოში არანაირი პერსპექტივა, რომ კორონავირუს უახლეს კვირებში შემცირდება, არ აქვს. შეხედეთ რეალობას თვალებში. თქვენ მაინც გაიგეთ ვაქცინა, თქვენი შვილები იყოს დაცული. სხვა ეხლა არჩევანი ისევ თქვენზეა და ინფორმაციის ნაკლებობაში ვერანაირად ვერ დაგეთანხმებით ყველა ეს ადამიანი, რომელიც თქვენს ინტერვიუს გადა და დარწმუნდა სახში ინტერნეტი აქვს და ზუსტად 5 წუთი უნდა რომ ნახონ ყველა ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა ყველა კითხვაზე პასუხს გასცემს.
დიდი მადლობა ბატონო ივანე გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებას გისურვებ და ნაკლებ COVID ინფიცირებულ პაციენტებს მადლობა საინტერესო ინფორმაციების და რჩევების. გამოჩევებისთვის. გმადლობთ. მსმენელებს შევახსენებთ, დედაქალაქიდან პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახლდათ იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი, იმუნიზაციის მრჩეველთა ეროვნული ტექნიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი პროფესორი ივანე ჩხაიძე. მოგახსენებათ, 9 ნოემბერს იმუნიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით საქართველოში 12-დან 15 წლამდე ბავშვების კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრა მშობლის თანხმობით დაშვებული გახდა. ამრიგად 12-დან 15 წლამდე ბავშვებს შეუძლიათ მიმართონ ამცრელ ცენტრებს და ფაიზერის დოზით აიცრან. რამ განაპირობა და რატომ არის ბავშვების ვაქცინაცია მნიშვნელოვანი და აუცილებელი? რას ფიქრობენ მშობლები და როგორია სპეციალისტთა რჩევები? ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობდით დღეს გადაცემის სტუმართან ერთად. როგორც ბატონი ივანე და სპეციალისტები ამბობენ, კორონავირუსის პანდემიის დამარცხების ერთადერთი გზა ეს არის ვაქცინაცია. მაქსიმალურად დროულად თავად უნდა აიცრან მშობლები, რადგან COVID-19-ის ბავშვებში გადადების მთავარ წყაროდ მედიკოსები ოჯახის წევრებს ასახელებენ. ამდენად ვირუსთან ბრძოლის რეკომენდაციად 12-დან 15 წლამდე ბავშვების და მშობლების ორჯერადად აცრა სახელდება. მოგახსენებათ, კომპანია ფაიზერმა ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად ვაქცინის მესამე დოზაც დაუშვა. ასე რომ, თუ დავიცავთ რეგულაციებს, დავიცავთ თავს კორონავირუსული ინფექციისგან, ვირუსი პროგრესირებადი ვერ გახდება და დავამარცხებთ ამ უხილავ მტერს. ამიტომ ჩვენი თხოვნაცაა ყველამ დავიცვათ ის აუცილებელი რეკომენდაციები, რაც ყოველთვის ჟღერდება ჯანდაცვის სექტორის მიერ. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, ესენია: პირბადის ტარებაში და სივრცეში დისტანცია, სანიტარული წესრიგი, დიდი თავშეყრის ადგილებისგან თავის არიდება, იმუნიზაციის და აცრების მეტად გააქტიურება. ასე რომ, დავიცვათ ჩვენი და გარშემო მყოფების სიცოცხლე და განსაკუთრებით ბავშვების სიცოცხლე ამ ვერაგი ვირუსისგან. ამით ჩვენი პროგრამა დასრულდა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან გახლდათ თეკლა მჭედლიძე. თქვენ ღია ეთერს უსმენთ. დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენთ ჩვენს ვებგვერდზე aceratv.gr რადიო გადაცემა ღია ეთერი. გადაცემის სლოგანია: ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. დიდი მადლობა ყურა ყებისთვის მომავალ შეხვედრამდე.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.